হস্তে কমলা মায়ে অতি দয়াবতী, স্থাবর জঙ্গম কীট আদি পাড়ু নীতি, তোর দয়া বলি মাগ দরিদ্র জনর, হই অচল বিত্ত জীর্ণ দ্রোহী জানে মাগ অন্ন নামিলাই, যেতে অরজিলে কেবে পেট না পুরাই, ভকতি ভাবে সর্বদা গুণই, তাহার দরিদ্র পণ যায় দূর হই, সর্বদা প্রসন্নতা কহেউ মহামাই, এনু তো চরণে মাগ শেষ পুরা বারে মোর মনস্কাম, তো চরিত কিঞ্চিতে মু করিবি রচনা, জগত জননী বারে দিয় দিব্য জ্ঞান, দিন মার্গ শির মাস গুরুবার, পর্ব পড়িছিলা সর্বপুর বাসীঙ্কর, প্রতি ঘর দ্বার গোময়রে লিপা হই, লক্ষ্মীপাদ পদ্ম চিতা পড়িছিলা স্নান করি পিন্ধি ঝিনবাস, লক্ষ্মীঙ্ক পূজারে সর্বে হইছন্তি বস, ব্রাহ্মণঙ্ক ঠারু যে লক্ষ্মীঙ্ক পূজারে রত অছন্তি সমস্তে, পুরা হই সবদরে পুরিছি গগন, দেখিয়ে উৎসব রীতি বিধাতা নন্দন, পচারতি পরাশর মুনিঙ্কু দন্ত, सरासर होई हस हस कहंती वचन धीरे सुन विधि शिष्य निधान माणिका गुरु बार जे अटाई लक्ष्मी देवी कर पूजा ए व्रत घटाई सबु मास मान करे मार्ग शिर सार तही रे पड़ई जे जेऊ गुरु बार लक्ष्मी कर प्रिय सही बार मन जान सबु ठारु आद्य गुरु बार टी प्रधान एक दिने सुकण दशमी गुरु बार पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनार लक्ष्मी कर अति प्रिय अटाई से व्रत एहा कही परासर हेले मौन व्रत पुणी ब्रह्मांक कुमार लक्ष्मी व्रत करी थिला मर्ते के हुनार कहीरु से शुभ फल फिसल भी अछि लक्ष्मी द्रोही होई करी के दुख पाई छि एहा सब मो आकरे कहत फिसाई सुनिबा को ताहा जेते श्रद्धा उपजाई पवित्र चरित लक्ष्मी व्रत कथा रे जे होई अचरत कहो अछि पुरातन कथा अछि जाहा होई बो आनंद जत सुनी लेटी ताहा एक दिने जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थीले कर पत्र जोड़ी न ताहांको जोड़ाईले जी मोबार व्रत पड़े लगो साई तुम्हें आज्ञा देले नग्र बुली जीवि गोविंद बोले लक्ष्मी नग्र ही भूलब दशमी पालन अन्न भेगे रांधि देव प्रभु मुखर माता समस्त सुनिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्न माला सुप्रभात तहु किछि कुढ़ाई जैसे ଦେଖିଛି
ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭା
ಮಾಗಿ ಗಾಲೆ